Hei til deg som hører på Forklart. I dag det ikke en vanlig Forklart-episode, men du skal få høre første episode av en dokumentarserie som vi I Aftenposten har laget. Den handler om en mor som får en uggen magefølelse, fordi hun oppdager at treneren på fotballlaget sender den 12 år gamle sønnen hennes snap-meldingen. Og etter å ha snakket med sønnen, så skjønner hun hva hun må gjøre. Hvis du har lyst til å høre de to andre episoderne av serien her, så må du være abonnent, og episoderne finner du I Aftenposten-appen eller hos Podmy.
En podcast fra Aftenposten.
Her står det. De sakkyndige har diagnostisert F65.4 pedofili.
Ja.
De sier at du pedofil.
Ja, og det stemmer 110. Det jo ikke tvil om.
Var det det du trodde om deg selv?
Ja, ja, absolutt. At det jo pedofili, det jo det du sitter for.
Han du hører her har sittet I fengsel siden august 2024. Da politiet ransaket hjemme hans, fant de tusenvis av ulovlige filer på mobilen og PC-en hans. Seksualiserte bilder og videoer av barn. Sannsynligvis hadde han bare fortsatt. Hadde det ikke vært for en mor på fotballaget som fikk en uggen magefølelse.
For det har jeg blitt spurt om mange ganger, og jeg klarer liksom ikke helt å sette fingeren på det.
Det var mange ting som skjedde I bygda etter at den nye fotballtreneren begynte I klubben.
Altså han var veldig engasjert, men jeg har jo truffet på andre foreldre som veldig engasjerte, som ikke har gitt meg den magefølelsen. Altså når vi fikk skikkelig varsellampene på. Det var I løpet av den sommerferien. Og så spurte jeg, hadde du bare boksershorts på der? Og så spurte jeg, men hvem var det som tok de bildene? Og så fortalte han at det var han treneren. Og så sa jeg til han at dette er veldig spesielt, dette veldig rart. Altså, dette jo overgrepsbilder.
Du hører episode 1 av Den pedofile treneren. Jeg heter Synne Søhol og har laget denne dokumentaren sammen med Anne-Marthe Moland.
Hallo,
hei!
Hei,
hallo!
Stig på, velkommen.
Takk. Så flott dere bor her, oppe på høyden.
Ja, det
greit
utsikt.
Ja.
Helt sør I Norge, ikke så langt unna Mandal og Lindesnes, ligger den lille byen Lyngdal. Her bor Silje med mann og flere barn. Silje heter ikke Silje, men for å beskytte identiteten hennes og familiens, så har vi valgt å kalle henne noe annet.
Lyngdal en veldig koselig by. De fleste kjenner alle, så jeg trives veldig godt. Så det en fin by, det det. Jeg kommer til å bli her.
Hverdagen hennes går I å kjøre barn til treninger, lufte to hunder og jobbe. Og for den 12 år gamle sønnen foregår mye av livet nede på idrettsklubben. På mange måter hans andre hjem. Siden første klasse på barneskolen har han spilt fotball. Her har han hatt faste treninger, møtt barn fra andre skoler, fått nye venner. Etter hvert blir han en del av det moren kaller en sammensveiset fotballgjeng.
Det en veldig fin guttgjeng. Så det sånn pliktoppfyllende snille gutte.
Moren forteller at sønnen en populær gutt som lett får venner, og som har orden I sakene sine.
Jeg husker når han var liten, så han likte liksom at alt skulle være liksom, på stell og I orden. Jeg husker jeg hadde plassert skoene, og så var det liksom noen som hadde kommet motsatt vei, så de sto liksom, jeg vet ikke. Og det klarte han ikke, så han måtte liksom gå og bytte rundt på...
Han en som tar ansvar for dem rundt seg.
Det var en gang at de hadde hatt en gutt som hadde skadet seg, som hadde skadet beinet sitt, og så fant de ikke sånn ispose med I gang. Og da hadde jo sønnen min sprunget ut med I gang og samlet noe uten at noen hadde satt han I gang, men så hadde han samlet snø I en pose og liksom lagt på. Så han var liksom sånn som tok initiativet selv.
I 2021 starter en ny lagleder I Lyngdal idrettslag. En fyr som skal hjelpe trenere med lister og organisere køpper og kamper. Han rundt 30 år gammel, innflytter og en som tar initiativ. Han med på å opprette et fritidstilbud i klubben for elever etter skoletid, og starter Sportsakademiet, et tilbud der barn kan teste mange ulike idretter. Silje får et godt inntrykk av den nyansatte mannen, som vi fra nå av kaller treneren.
Kjempeflink og dyktig og sier alle de rette tingene på. Når han reiser seg og prater på disse her foreldremøtene for fotballen, så var det liksom å bygge opp ungene. Og, altså, det var så bra det han sa. Alt det han sa var så bra. Du fikk en sånn følelse at du stolte på han, at han ville ungene det beste.
Silje forteller at treneren en perfekt match for gutter 12 år.
Masse energi. Det virker som veldig godt humør, og det var mye lek og tull og tøys. Og
han tar med barna på alle mulige slags aktiviteter. Slalom og hytteturer på vinteren, båt og vannskuter om sommeren.
Han la meg ut til på snap, og jeg fikk jo masse snappe ifra når, både ifra han, treneren, og ifra min sønn, da de var liksom på ture, de var på vannskuter, de var på aketurer. Så det var jo kjempestas. Han var jo kjempegøy å være med. Det var som en voksen kompis, egentlig.
Silje forteller at treneren deler ut gavekort fra XXL til foreldre. Det han kaller sponsing. Og selv fikk Silje to gavekort på 2500 kroner hver, som hun kunne bruke på sportsutstyr til barna.
Det eneste er på en måte den magefølelsen min, og at jeg tenkte jo at han kanskje hadde noe ballast med seg fra tidligere.
Og det noe som litt rart med treneren, synes Silje.
Og jeg klarer liksom ikke helt å sette fingeren på det.
Hun legger det fra seg og lar tvilen komme ham til gode. Etter at treneren kommer inn i idrettslaget, med alt det innebærer av aktiviteter, turer og treninger, så Silje og mannen mindre og mindre til sønnen. Og snart enda mindre, når 12-åringen får en fantastisk mulighet. Han får et jobbtilbud fra treneren, en jobb i fritidsordningen i Lyngdal idrettsklubb.
Og det hadde jo selvfølgelig sønnen min kjempelyst til, for han jo veldig ambisiøs fyr. Han liker å tjene penger. Så han var kjempeglad for det å få jobb.
Jobben blant annet å sette i gang aktiviteter for barna som kommer etter skolen, hente ut utstyr som baller, kjegler og mål, og ordne opp hvis det blir konflikter mellom barna. Han får nøkler til idrettssalen og til andre rom i klubbhuset.
Han hadde fått tilgang på kontoren, og så han kunne låse seg inn liksom overalt, og han kom til å springe hans bort til meg en gang, for da hadde han fått nøkkelen til bommen. Så jeg lo litt, så hva skal du med bommen? Du kjører ikke bil, du trenger ikke. Nei, men det var jo veldig stas i hvert fall. Han var kjempefornøyd med alt dette. Den tilliten betydde kjempemye for han.
Den nye jobben gjør at sønnen nede på idrettsbanen hver dag.
Han kunne gå ifra morgenen, og så kunne han gå på skolen, og så rett på IFO, og så rett på trening, og så kom han ikke hjem før sent på kvelden. Så det ble jo mye for oss, og ikke, vi så han jo. Det var jo noen dager vi nesten ikke så han.
Foreldrene synes det litt mye, men samtidig så liker de at han får jobberfaring og lærer å ta ansvar. Men så kommer sommeren 2024. Treneren har vært ansatt i klubben i over 2 år.
Altså, når vi fikk skikkelig varsellampene på, det var i løpet av den sommerferien.
I starten av sommeren 2024 kommer det første varslet. I slutten av juni skal fotballaget dra til Sverige.
Så ble det opprettet en snapgruppe for alle de som var med på den Sverige-turen.
I gruppen dukker det opp 2 videoer som skaper uro blant foreldre.
Der det var litt sånn på kanten oppførsel. Dette var en som hadde filmet der det var en som sto og tok treneren på rumpa da, og han på en måte lot det skje, det skjedde over en lengre periode, og han på en måte lot det skje. Og så er det liksom filmet at de sitter og har barn på fanget og kjører med idrettslaget sine biler.
Foreldrene liker ikke det de ser. Heller ikke Silje. Men samtidig trenger jo ikke dette være så alvorlig, tenker Silje.
Jeg tenker jo at det var at han hadde kanskje noe bagasje, han her treneren. Og det hadde han jo vært veldig ærlig på, at han snakket litt om oppveksten og sånne ting. Så jeg hadde på en måte plansert han litt, at han kanskje ikke visste helt hvor den grensa gikk. Så på en måte, jeg unnskyldte han med det, at kanskje han ikke helt skjønner at dette ikke er greit. Mens jeg mistenkte jo ikke noe annet.
En far som først så videoen der barna tok treneren på rumpa, varsler nå Lyngdal idrettslag. Silje og mannen stiller seg bak varslet.
Og vi var egentlig bare på sidelinja og bare ventet på hva sier idrettslaget, hva sier daglig leder til dette.
Ledelsen sier de skal snakke med treneren, men de vil vente til etter sommerferien og Lyngdal Cup i august. Men det moren ikke vet, er at på mobilen til sønnen har det allerede tikket inn flere snapmeldinger. Fra treneren. Faren får se meldingen. Treneren har tatt en selfie, i bakgrunnen en TV og en sofa. Han har mørkt skjegg og sportstrøye og smiler mens han ser inn i kamera. Natta, skriver han. Stjerneskudd, stjerneskudd. Så glad i deg. Rødt hjerte. I starten av august er det full aktivitet i Lyngdal. Straks så sparkes Lyngdal Cup i gang, og hele bygda er satt i sving med forberedelser. Senger skal rese opp, vaffelrører skal blandes, parkeringsplasser skal ryddes, og lister skal skrives. Den 12 år gamle fotballspilleren er selvfølgelig en del av dette, og hjelper til med rigging på klubben. Denne ferien har mobilreglene sklidd helt ut. Sønnen har telefonen med seg inn på rom om natten, selv om han ikke får lov.
Jeg pleier jo egentlig å være veldig streng med ungene sine telefoner, at de må liksom leveres inn, på, i hvert fall når det er skole, så må de levere de inn før de går og legger seg. Og gjerne litt før. Men i sommeren så var jeg slepphent, så da hadde de telefonene med seg hele tiden.
En kveld. Etter å ha jobbet med forberedelser til Lyngdal Cup, blir han hentet av faren ved klubbhuset.
De satt i bilen sent på kvelden, sånn i 10:30. Så tikket det inn noen meldinger fra treneren.
I meldingen står det «Leser, men svarer ikke. Prikk, prikk, prikk. Vi må bli ferdig med tullet. Prikk, prikk, prikk. Savner gode gamle oss.»
Og da tok jo mannen en prat med min sønn og sa det at det synes ikke han var greit. Han fikk ikke lov til å ha noe særlig kontakt med voksne som ikke var familie på Snap, og i hvert fall ikke så sent på kvelden. Og da hørte jo min sønn på det.
Sønnen får enda en melding fra treneren. Der står det: «Nå vil jeg faktisk vite om du vil eller ikke, prikk, 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 for ellers kutter vi alt. Siden du viser at du ikke er interessert.» Moren får lese meldingene og råder sønnen til å skrive til treneren at han ikke får lov til å melde voksne på Snap. Og det skriver han. Og nå starter Lyngdal Cup. Det koker i den lille sørlandsbyen. 250 fotballag, jenter og gutter og trenere sjekker inn på hoteller, campingplasser og skoler. Parkeringsvakter vinker inn busser, madrasser legges ut i gymsaler og klasserom. Fredag kveld er det diskotek, og Silje kjører og henter sønnen. Og nå forteller han, litt sånn tilfeldig, at han har fått penger for det modelloppdraget som han har snakket om før. En reklamejobb for klesmerket Pierre Robert.
Og da sa jeg, hva? Har du fått penger for den? Har du gjort den, liksom, sa jeg. Og så sier han ja, men han skulle få noe Pierre Robert-tøy, sa han, men det hadde han ikke fått enda. Så det skulle han få senere.
Silje visste om denne reklamejobben. Sønnen har gjort andre lignende oppdrag før, for andre merkevarer. Derfor reagerte hun ikke på at han hadde vært med på en fotoshoot. Det hun derimot reagerer på, er at hun ikke har mottatt en e-post med erklæring om at hun som forelder godkjenner oppdraget.
Var vi kommet hjem da, men så stoppet jeg bare på utsida, og så satt vi og pratet litt i bilen. Det var bare med han i bilen. Så spurte jeg litt bare med hvem, hvor tok du bildene? Da fortalte han at det var på en hyttetur. Og så spurte jeg, men hvem var det som tok de bildene? Og så fortalte han at det var han der treneren. Og så satt vi egentlig bare og pratet, og så fortalte han videre at det var med hans sin telefon han hadde tatt det, og jeg spurte liksom, hva hadde du på det? Og da sa han at han hadde på seg boksershorts med merke Pierre Robert.
Og nå er det mye ved denne historien som skurrer, tenker Silje. En 12-åring i bar overkropp. Treneren som tok bilder, og så med mobilen.
Jeg så jo for meg stilongs og ull, altså genser og hals. Altså, jeg har jo kjøpt masse Pierre Robert til ungene, så jeg så jo for meg liksom full påkledd.
Hun graver videre.
Og så spurte jeg, hadde du bare boksershorts på det, eller hadde du... Og da på en måte rynket han litt på nesen, så sa han, ja, han var i bare overkropp da, sa han. Og jeg skjønte at han syntes det var litt sånn ukomfortabelt å si. Og så sa jeg til han at dette er veldig spesielt, for dette er veldig, veldig rart, sa jeg.
Den natten sover ikke Silje. Hun tenker og sjekker mobilen. Er det noe hun kan ha gått glipp av? Kan det være en naturlig forklaring? Er det noen har misforstått? Dagen etter sjekker hun bankkontoen til sønnen, om det kan være noe rart der.
Og da så jeg jo at det var kommet inn de pengene som han sa.
Hun ser en overføring som er merket med Pierre Robert, men så oppdager hun flere beløp fra treneren.
Og så gikk jeg tilbake, og da så jeg jo at til sammen fra oktober året før, så hadde det kommet inn ca. 10 000, i underkant av 10 000 ifra han treneren da. Og da tenkte jeg, ok, men det er sikkert for betaling for det han jobbet på, for de var jo stadig vekk nede og jobbet på stadionet.
Hun synes likevel det er rart at lønnen kommer fra treneren og ikke klubben.
Jeg stusset veldig på at det kom fra treneren og ikke fra idrettslaget. Jeg tenkte jo egentlig at alt burde kommet fra idrettslaget.
Derfor sjekker hun om det kan ha kommet betalinger fra klubben også. Og da går det kaldt nedover ryggen på henne.
Og da så jeg det var jo kommet 10 000 derifra. Og da ble jeg jo litt sånn, what? Hva er dette for noe liksom? Hvorfor har han fått så mye penger?
Pengeoverføringene og den tvilsomme reklamejobben gjør at Silje blir sikrere.
Da konkluderte vel egentlig med at nei, dette er ikke greit i det hele tatt. Dette er jo, altså, jeg tror jeg kom frem til i løpet av lørdagen at dette er jo egentlig, altså, dette er jo overgrepsbilder.
Neste dag fyller sønnen 13 år. Silje står opp tidlig og lager eggerør og bacon. Hun finner frem flagg, lys og bursdagsgaver. De går opp på rommet og synger «Hurra for deg». Samtidig kverner tankene. Hun må ringe politiet.
Det var veldig ubehagelig å ringe politiet, for de tingene jeg skulle på en måte informere om, hvis jeg på en måte beskylder noen for dette, og det ikke stemmer, så kan det være veldig ødeleggende for et menneske. Så det var vanskelig å ringe politiet. Jeg tror ikke det er noe verre du kan bli beskyldt for. Altså det selv tenker jeg, hvis jeg skulle bli beskyldt for noe sånn, så tror jeg det hadde jo selvfølgelig vært vanskelig, men samtidig så hadde det jo gått over. Mens hvis du blir utsatt for seksuelle overgrep, så det sliter du med resten av livet.
Silje slår nummeret. Hun sier ikke navnet sitt, hun sier ikke navnet på treneren, hun sier hun er usikker på en person en hun kjenner. Hun forteller om meldingene, snappene og pengeoverføringene. Politiet lytter og sier at det er nok til å undersøke saken. Så, etter en stund, sier hun navnet sitt, fødselsnummeret og navnet på treneren. Moren og sønnen drar i avhør hos politiet. De forteller om meldingene og videoene.
Og så kjører vi hjem. Og så har de fotballkamp, og så Den første som kom bort og gjør en liksom high five og sier lykke til med kampen, liksom. Det jo han treneren. Og det var veldig spesielt å stå der og se på denne kampen. Og jeg ser liksom, han treneren går rundt der, jeg ser liksom, og da vet jeg jo at ok, nå er det like før bakken åpner seg unna. Så det var en veldig sånn, det var en litt ubehagelig følelse.
Det som kommer frem i avhørene er nok til å anmelde treneren. Og klokken 10 kvelden før politiet har planlagt å pågripe treneren, får sønnen en snapmelding, en ny selfie fra treneren. Han løper ned til foreldrene og viser meldingen.
Det ser ut som han ligger i sofaen, kanskje hjemme i sin egen stue, og så har tatt bildet av halve ansiktet hans sitt. Før så skrev han, jeg må huske å hente gaven din. For han hadde sagt til min sønn at han skulle få en bursdagsgave. Og den hadde han fortalt at han hadde brukt 2000 kroner på.
Den gaven får aldri sønnen. For neste dag, 5 dager etter at moren varslet politiet, kommer ikke treneren på jobb. Han blir pågrepet av politiet. Og hjemme hos han finner de bilder, videoer, meldinger og mye mer.
En mann i 30-årene er varetektsfengslet og siktet for befatning med seksualiserte fremstillinger av barn.
Politiet har fått flere tips i saken der en idrettsleder i Lyngedal...
Og så, en ny utvikling i saken.
Siktelsen mot idrettslederen i 30-årene som jobbet i Lyngdal idrettslag ble i kveld utvidet til også å omfatte fysiske seksuelle overgrep.
Hva slags person er det som har trent sønnen til Silje? I neste episode.
Hallo, ja.
Hei, vi kommer fra Aftenposten og skal gjøre et intervju, vi.
Ja, må du vende.
Ja.
Hvis du ikke hadde blitt stoppet, hvis foreldrene ikke hadde varslet, hadde du bare fortsatt?
Jeg vil nok sitte og si at jeg tror nok ikke jeg hadde sluttet selv, jeg hadde ikke klart det.
Du har hørt første episode av Den pedofile treneren, laget av meg, Synne Søhol og Anne-Marthe Moland. Lyddesign er gjort av Kjetil Bjørgan Sandelin og Fride Næss Nonstad. Du kan høre de 2 neste episodene allerede nå i Aftenposten-appen eller hos Podme. Sønnen til Silje er ikke utsatt for fysisk overgrep. Grunnen til at moren forteller historien er for å dele erfaringer slik at man kan forhindre andre overgrep. Alle bistandsadvokatene i saken er informert om hovedtrekkene i podcasten. Bistandsadvokat Berit Knudsen representerer 34 av de barna som ifølge tiltalen er blitt filmet eller tatt bilder av. De reagerer ulikt på det de har blitt utsatt for, forteller hun. Alle er glade for at treneren ble stoppet. Hun sier, de manipulative metodene tiltalte har brukt for å tilnærme seg barn og få deres tillit på, er skremmende. Det samme gjelder hvordan han på ytterst utspekulert vis har forledet både barn og deres foreldre til å sende bilder. Styreleder i Lyngdal idrettslag, Roar Lindland, sier til oss i Aftenposten at saken har vært tøff og belastende for alle involverte og for idrettslaget i sin helhet. Han sier at de ønsker å avvente utfallet av rettsforhandlingene før de kommenterer saken ytterligere. Aftenposten har intervjuet den tidligere treneren flere ganger før rettssaken fra august 2025 til mars 2026. Han er kjent med innholdet i denne episoden og bestrider ikke noe av det moren forteller. Trenerens forsvarer har ingen kommentar. XXL og Pierre Robert har aldri vært hverken klubbens eller tiltalte sponsor. Klærne og gavekortene ble kjøpt av treneren selv. Nyhetslyden du hørte er fra NRK og VG. Ellers har du hørt lyd fra mobilvideoer fra Siljes telefon. Snapmeldingene vi omtaler har vi i Aftenposten sett dokumentasjon på. Nyhetsledere er Hanne-Marie Maugesten og Nina Lødemel. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Hvis du vil høre flere dokumentarer fra Aftenposten, så kan du følge feeden Aftenposten dokumentar. Da får du beskjed hver gang det kommer noe nytt. Her er noe av det vi har i feeden fra før.
Hva hadde du gjort om du fikk vite at du snart skulle dø?
Er det en verdig død? Jeg synes ikke det.
Rikke de Lange startet en kamp for å endre Norge.
Jeg ønsker meg bare et valg.
Men det skulle bli mye vanskeligere enn hun trodde. Og tida var i ferd med å renne ut.
Innen 4-6 uker ish, så kommer jeg til å
Rikkes kamp en ny podcast fra Aftenposten dokumentar. Følg feeden i Podmy eller Aftenposten-appen. I en høy første etasje på Tonsenhagen i Oslo står en lyshåret nybakt mamma foran TV-en. Hun følger med på nyheteren.
Det var her i Alvdal de seksuelle overgrepene skjedde ifølge tiltalen i perioden 2003-2004.
Jeg kjenner det blir helt kvalm. Det dreide seg om faren min som jeg hadde vokst opp med.
Skrekkens hus en ny podcast fra Aftenposten dokumentar. Hør den i Podmy eller i Aftenposten-appen.